Areena.
Ihminen saa itselleen omaisuutta sillä tavalla, että hän työnteollaan irrottaa asian luonnosta. Filosofi John Locke ajattelee näin. Olen Jakke Holvas, nappasin kyseisen ajatuksen Lockelta, jotta voidaan pohtia, vieläkö ihminen voi rikastua ottamalla asioita luonnosta, vai miten nykyään saadaan omaisuutta. Teatteriohjaaja ja toimittaja Susanna Koparinen, mitäs jos sä kyykit pitkään metsässä, kerät marjoja tai sieniä, niin sä varmaan koet, että ne kuuluu sulle.
Joo, totta kai.
Jos sä laitat vaikka kalaverkot järveen, sit sä vaivalla nostat ja saat kalaa, niin sä varmaan kanssa koet, että sulla on omistusoikeus näihin saamiin kaloihin. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Lähtökohtaisesti joo, merihaassa vaikka kuongin, mitä teen aika usein, niin kyllä ne niin kuin mun kaloja on, kun mä ne sieltä vedän.
Voitteko te kuvitella sitten sellaisia tapauksia, joissa se omistusoikeus viedään näissä tilanteissa?
No jotkuthan ajattelee tietenkin, että maanomistajan tulisi omistaa ne kaikki jutut, että vaikka Susanna menee poimimaan sinne sieniä ja viene sieltä, niin kun se maanomistaja on se, joka omistaa maan ja sen hedelmät, niin silloin ne olisi yhä niin kuin se maanomistajan omaisuutta ja vain maksamalla niistä sä saisit ne itselleen.
Eikö joka miehen oikeudet luotu sen takia, että joku maanomistaja vei joidenkin naisten puolukat, kun oli kovalla vaivalla kerännyt ne jostain yksityiseltä maalta ja sitten se oli tullut sinne tontin rajalle ja sanonut, että pudottakaa ne puolukat välittömästi ja vei ne itselleen, ne suuttu niin paljon. Naiset ne vei sen asian eteenpäin ja sitten mulla on tämmöinen hämärä muistikuva jostain koulun oppitunnilta, että tämä laittoi liikkeelle tämän joka miehen oikeuden.
No ei, mä olin tuossa vielä, kun olin vähän kesää jäljellä, niin Espoon suvisaaristossa ja semmoisen rannalla, siinä ei ollut talo missään lähellä, niin siellä uiskentelin ystäväni kanssa ja nautimme luonnosta. Ja sitten tulee semmoinen äijä sinne, että onko teillä Kallen lupaa? Ja sitten oli vähän niin kuin, että no ei ole, että mitä se nyt tähän liittyy. No ei kun Kalle omistaa tämän ja mä oon niin kuin hänen edustajansa. Ja me käytiin sitten niin kuin keskustelua, että no eihän se nyt tähän liity mitenkään, että Kalle omistaa sen. Että jos Kalle haluaa, että sen maille, omistamille maille ei muut saa mennä sen takia, että se on omistaja, niin sitten sen kannattaa hankkia Englannista maata. Mutta meillä Suomessa on semmoinen juttu, että se Kalle omistaa tämän ja sä oot se edustaja, sillä ei mitään tekemistä sen kanssa, että saanko mä olla tässä vai enks mä saa olla tässä. Että kiitos vaan keskustelusta.
Joo, sitä aina niin kuin kaikenlaiset Kallet yrittää, että ne laittaa yksityisalue kylttejä ja muuta, mutta periaatteessa niin kuin ne kyltit, niin niillä ei ole mitään merkitystä. Mä yritin selittää tätä mun lapselle, että no, noin sellaisia, että jos jossain lukee yksityisalue, niin se ei ole totta. Sä voit mennä sinne, niin kauan kuin sä et mene kenenkään kotiin tai tuijottamaan ikkunoista sisälle.
Pihapiiriin.
Niin, se oli se sen mielestä ikään kuin lapsen maailmassa toi oli sellainen, mitä asia.
Mä oon kuullut semmoisen urbaanin legendan, että jos Yhdysvalloissa joku omistaa metsää ja sitten joku toinen haluaa mennä sinne, niin se laittaa semmoisen niin kuin kettingin siihen autotien esteeksi ja se alkaa vaatia rahaa siinä niin kuin kettingin edessä, jos sä aiot mennä sinne. Et tässä mielessä me ollaan aika poikkeuksellinen maa.
Pohjoismaiset jokamiehen oikeudet on aika poikkeuksellinen juttu ja mun mielestä toi oli kiinnostava toi sun esimerkki, kun se tuo sen esille, että jokamiehen oikeudethan on niin kuin liberaalien vapausihanteiden toteuttamista, että katsotaan sen liberaalin haittaperiaatteen mukaisesti. Että mä saan Susanna omistaa tuosta metsän, mä saan kävellä siellä, mä saan olla 3 yötä teltassa siellä, nuotio mä en saa tehdä, kun siitä voi syttyä palo, siihen mun pitää saada sulta lupa. Se on liberaalia. Kiinnostavaa on, että se yhdysvaltalainen malli tai brittimalli, sehän on kapitalismia. Silloin ei esitetä liberaalia pohdintaa siitä, että tuleeko haittaa, vaan omistaja päättää, joka voi olla hyvä tai huono asia, mutta pointti, että se ei ole liberaalia, eli kapitalismi on tässä mielessä antiliberaalia. Jos Suomessa haluttaisiin toteuttaa kapitalismia maanomistuksessa niin syvällisemmin, niin sittenhän me jouduttaisiin luopumaan joka miehen oikeudesta. Se on semmoista ihmeellistä yhteismaasosialismia.
No hei, jos mä palaan tähän Locken ideaan, eli omaisuutta saa ihminen itselleen sillä tavalla, että se omalla työnteollaan irrottaa asian luonnosta. No tässä tuli nyt, että niin kuin marjat, sienet, tällaiset, ja meillä jokamiehen oikeuksissa on mahdollista. Mutta sitten tuli mieleen mulle tämä ikoninen suomalainen hahmo, joka pelkällä kuokalla raivaa omin käsin maan, mutta ei sitten saakaan sitä omakseen. Eli tämä Koskela Jussi Väinö Linnon romaanissa täällä Pohjan tähden alla. Eikö tässä ole jotain semmoista niin kuin eettisesti hyvin syvälle käyvää?
Koska se ei ole missään mittasuhteessa se nähty vaiva. Siitä saatu hyötyä. Ja toi on todellisuutta edelleen jossain Intiassa, missä ihmiset tekee pitkiä päiviä. Niiden perheet on velkaa niille työnantajille, ne tekee pitkiä päiviä, että me saadaan halpoja käsipyyhkeitä ostaa kaiken maailman halpamarkkinoilta.
Tähän varmaan tulisi se vasta-argumentti, mutta kun ne torpparit, se pappila omisti sen maan.
Joo, niissä omistusoikeusvaateissa, niin ne ei ole ihan niin simppeleitä kuin siinä, vaikka John Lockella oli tämä alkuperäinen juttu, että yhtäältä me omistetaan itsemme ja toisaalta me omistetaan maailmaa, me omistetaan yhdessä maailma ja maa, ja sitten kun me itse kehollamme sitä jotenkin työstetään, niin siitä tulee meidän kehon jatke, ja se on niin kuin meidän omaisuutta. Mutta sitten kun ihmisillä voi olla monia, niin kuin vaikka täällä Pohjan tähden alla, ei, että mistä se sitten pappila sai sen omistusoikeuden alun perin, että miten se yhteismaa alun perin jaettiin. Joo. Oliko siinä jotain vääryyksiä, kun se jaettiin? Tuliko vaan jotkut, että me nyt aidataan ja painukaa täältä Huitsin Nevadaan, että tämä on nyt niin kuin meidän ja täällä ei enää yhteismaalla hengailla. Ja näinhän se monessa paikassa meni mukaan lukien aika väkivaltaisesti, niin sitten kun aletaan purkamaan sitä niin kuin myöhemmin, niin mihin asti niin kuin taaksepäin historiassa mennään, että veitkö vääryydellä ja viekkaudella tämän maan muilta pois. No joo, mutta se oli mun isoisä, että nyt tämä on kuitenkin kuuluu mulle, että niin. Mä saan päättää, mitä täällä tapahtuu. Niin nämä niin kuin omistusoikeusvaateethan on valtakamppailu ja omistaminen on tavallaan vallan käyttöä, kykyä sulkea muut pois siitä asiasta, mitä sä omistat.
Ja sitten sen tueksi on kehitelty kaikenlaisia myyttejä ahkeruudesta ja sen palkitsevuudesta ja
Joo, ja sitten semmoisia niinku pyssyäjiä, jotka pitää huolta, on, jotka joo. myös on sen tukena, että jos yrität viedä multa maanomistajalta läntimaata, niin poliisi tulee ja käyttää väkivaltaa sua kohtaan.
Kyllä, on väkivalta ja sitten toisaalta tämmöinen niinku nöyryyden ja ahkeruuden korostan työtekijänsä kiittää tyyppiset. Mä oon ihan varma, että kuka tahansa torpparikin on pystynyt tekemään just tuon päättelyketjun, että mistä sä oot tullut siihen, mistä sä sait sen oikeuden. Mutta sitä on tarvittu niinku vahva koneisto ikään kuin lopettamaan ton tyyppinen ajattelu.
Niin jos tämä Locke saa miettimään tosiaan näitä kysymyksiä, että miten omistaminen on mahdollista ja mikä kuuluu mulle. Maailmassa on edelleen omistavia ihmisiä, mutta jos ne ei saa tällä Locken kuvailemalla tavalla sillä tavalla sitä omaisuutta, että ne työstää sen irti luonnosta, niin millä tavalla sitten, miten arvokas omaisuus saadaan nykyään?
Kyllä se nyt vaan on niin, että maailmassa on edelleen ne tietyt rikkaat suvut ja osa on ollut asemissa jo satoja vuosia. Et sieltä se siirtyy sukupolvelta seuraavalle, eikä sitä mikään hetkauta. Sosiaaliset erot periytyy. Hyvä osaisuus periytyy, huono osaisuus periytyy.
Ja olihan se jo silloin John Locken aikaan, että asia, että yhtäältä tämä joidenkin liberalismin jonain oppi-isänä pitämä Hebo, joka julisti ihmisten oman kehon omistamista tai itsensä omistamista, niin samalla hän oli esimerkiksi hyvin syvällisesti mukana orjakaupassa. siinä on, niin kuin jotkut näkee, että siinä on tämmöinen pieni epäkoherenssi hänen ajattelussaan. Toiset taas näkee, että nimenomaan se oman kehon omistaminen hänen ajattelussaan oli mahdollista, kun se oli tämmöinen valkoinen, miehinen, ei-musta keho, jota omistettiin ja miten ne sitten niin kuin orjat oli osa sitä hänen ajattelunsa kokonaisuutta nyt. Musta siinä on jotain aika hienoa toisaalta siinä niin kuin itsensä omistamisen ajatuksessa. Sehän kuulostaa semmoiset.
Niin, ja sit toinen vaurastumisen muotohan on niin kuin äärimmäisen epäkonkreettinen ja perustuu vaikkapa erilaisiin valuuttaspekulaatioihin. Mm. Johonkin siis periaatteessa niin kuin täysin tuottamattomaan ja yhdentekevään niin kuin näpertelyyn, mutta josta voi siis tienata ihan valtavat
sijoittamalla.
Niin, keinottelemalla. Sekin on jo niin kuin tosi kaukana siitä olla ahkeruuden tai jonkun niin kuin minkään niin kuin lokkelaisen tuottavuuden tai omistamisen ideasta.
No tässähän on se, että jos tunnustuksen antaminen on bluffia, jolla sitten hämätään tämä työntekijä, joka ei kuitenkaan mitään omistusta saa, tai niin kuin tämä Koskela Jussi sai täällä Pohjantähden alla raivaa ja mitalin, tai sitten on se Lapinlahden lintujen sketsi, jossa on se duunari siellä tehtaalla poraa jotain ja sitten sitä palkitaan hyvästä työstä mitalilla ja sitten se sanoo ne legendaariset sanat, että nyt ei vituta enää yhtään. Ja et, jos se näin on, niin mikä sitten motivoi ihmisiä työhön, jos tätä Lokke mainitsemaa omaisuutta ei saa itselleen?
Niin.
Saahan ihmiset palkkaa.
No, jos mietin, että voiko tämä olla näin yksinkertainen asia. Niin. Se on. Mä luulen, että Koskela Jussi olisi ollut vaan ihan tosi tyytyväinen, että se olisi saanut rauhassa viljellä sitä maata siellä ja pitää sen verran ison osan itsellään, että perhe ja hän itse ei kärsi nälkää. Ja että jää ehkä jotain vähän sukan varteekin. Jopa no, suomalaiset
kannustin rakenne on aika monimutkainen asia joskus ja joillekin niin kuin tuo kannustimia toki semmoiset, että pääsen tällä rikastumaan. Ja
mä koitan vielä tarjota teille tällaisen vaihtoehdon, että voiko tätä käyttää tätä ajatusta. Lokke kirjoittaa siis kirjaimellisesti näin, että kun ihminen siirtää jotain tilasta, johon luonto on sen tuottanut ja jättänyt, hän sekoittaa siihen omaa työtään, liittää siihen jotakin omaansa ja sitten tekee siitä omaisuutta. No Lokke kirjoitti tämän 1600-luvulla, kun Briteistä meni näitä siirtokuntia Amerikkaan. Ja tämähän on vähän niin kuin kuvaus tällaisen työtelijän, raivaajan ja valtaajan kulta-ajasta. Ja mä mietin sitä, että voisiko tämä kuvata edelleen nykyajan yrittäjän arvomaailmaa. Ehkä niin kuin fantasiatasolla tai jollain toisella tasolla. Sillä tavalla, että ajatellaan, että tähän luonnon tilalle kuvitellaankin markkinat. Sä menet markkinoille ja siellä sä niin kuin raivaat itselle sitä tilaa.
Sinisen meren strategiahan on semmoinen, jota niin kuin erilaiset oman tiensä kulkijat toistelee kuiskii tuolla.
Mikä se on?
Se on se, että jos mietit jotakin, mitä haluaisit ryhtyä tekemään ja haluat ikään kuin keksiä jotain uutta, niin mene sinne, missä on tilaa, missä muut laivat ei kulje, missä ei ole jo, niin kuin se ei ole täynnä tankkereita. Eli keksi jotain uutta, sellaista, mitä joku muu ei ole ajatellut, ja lähde sinne suuntaan. Siellä, missä aava sininen meri odottaa.
Kulkemaan omia polkuja.
Kyllä, kyllä. Eli vähän niin kuin, että keksi tarpeita ja myynne. Ja siinä mielessä niin kuin musta tuossa on paljon, mutta toihan ei päde ollenkaan sitten taas näihin yksinyrittäjiin ja muihin, jotka on pakotettu yrittäjiksi. Mutta varmaan siinä ikään kuin niissä vitaaleissa ihmisissä, jotka herää aamulla ja miettii, että mä haluan merkityksen ja mä en saa sitä siellä konttorissa, niin varmasti.
Hei, mä yksi aspekti, jos lopuksi otetaan tähän Lokke-teemaan. Aineeton talous, aineeton työ. Tässä periaatteessa voi ajatella jotenkin näin, että käsityöammateissa yhä voisi Lokken idea toimia. Esimerkiksi timpuri voi rakentaa talon niin kuin juuri itselleen ja omistaa sen sitten. Mutta sitten kun tuli liukuhihnatyö teollisella aikana, niin eipä siinä niin kuin sitä omistanut mitenkään, mikä sieltä sai. Ja nyt tämä digiaika, jälkiteollinen digiaika. Ja tietysti suuri osa työstä on nykyään aineetonta, palvelut, hoitotyöt, vaikkapa sävellys tai esitys. Miten niistä sitten saa omistusoikeuden oman työnsä tulokseen?
Tämä on tosi kiinnostava kysymys. Mä muistan silloin aikoinaan, kun mä rupesin tekemään näitä tätä dokumentaarista teatteria ikään kuin suoraan niin mut kysyyks ohjaajakollegaat, niin että kai sä oot patentoinut tämän. Jolloin mä ajattelin, että mitä? Että en tietenkään patentoi jotakin sellaista, joka löytyy julkisista lähteistä ja sitten se kaikki muuhan on niin kuin, ollaan sitten tulee sit ryhmästä ja ketkä siinä sattuu niin kuin barokkiorkesteri henkeen, että semmoinen biisi soitetaan, mitkä soittajat sattuu paikalle. Tai mä ajattelen, että kaikki tieto, kaikki ikään kuin julkaistu, kaikki mitä on olemassa, niin se on vapaasti käytettävissä ja se pätee myös ihan kuin mun omi. Me ollaan samassa virrassa ja on muutenkin mahdotonta tehdä mitään tyhjössä kulttuurin saralla. Mut mä oon ehkä tossa mielessä sit ihan inkkari ja varmaan siksi, kun mulla on tässäkin paidas reikä. Voi olla, että musta olisi tullut valtava rikas, jos mä olisin patentoinut dokumenttiteatterin
konseptin. Sä oot yhteismaan ihminen. Sä et rajaa niin sieltä sitä omaa omistettavaksi.
Niin, mutta tästä on varmaan olemassa paljon muutakin ilmaa. Musta toi tuntuu niin kuin hullulta toi ajatus.
Mutta siinä niin kuin Lokkellahan se oli aika paljon, oli se maa. Ja periaatteessa, kun mä ajatellaan omistamista, niin on joo, tämä maan omistaminen. Se on sellainen selkeä, että tuossa toi metsä ja se voi aidata ja siellä voi sulkea ihmisiä pois.
Totta.
Toinenhan on sitten mun oma keho, että mä voin sanoa, että älä koske mua, mä päätän. Tämä on tämmöinen. Mutta sitten nämä niin kuin sävellykset ja muut elokuvat ja runot, niin nehän ei ole samalla tavalla aidattavissa, kun on vapaasti kopioitavissa. Mä nappaan sieltä niin kuin kopion sun runosta, niin sulla on se edelleen. Niin. Se ei ole niin kuin omaisuutta samalla tavalla, mutta sitten on niin kuin kehitetty kaikkiin. Meilläkin elokuvateattereissa pyöri pitkään näitä, että näytetään, että joku varastaa jonkun lelun toiselta ja sitten, että tämä niin kuin elokuvan kopioiminen on samanlaista varastamista, vaikka eihän se tietenkään ole samanlaista varastamista, mutta me on luotu semmoinen niin kuin oikeudellinen kehikko, että se on varastamista, jos sen kopioi, että kopioiminenkin olisi varastamista. Ja tämä on niin kuin hankala luovan työn tekijät yhtäältä, voi ajatella, että nämä patentit ja copyrightit, niin ne on niin kuin tekijäoikeudet tarpeellisia hyviä, jotta saa sitä leipää pöytään ja toiset voi ajatella, että ne on väärin. Se on vielä poliittisesti kiinnostavaa. Useinhan me ajattelemme, että vasemmisto vähän niin kuin vähättelee omistusoikeuksia ja oikeisto puolustaa omistusoikeuksia, mutta just tuossa patentti ja tekijäoikeuskenessä, niin on niin kuin oikeistoliberaaleja, oikeistolibertaareja, jotka on sitä mieltä, että patentit on vähän niin kuin valtion monopoli. Että ne niin kuin ei ole oikeat, ne on niin kuin keksitty, tämmöinen feikki omistusoikeus, patentit. Ja patenttia ylläpitää valtio, että se onkin itse asiassa niin kuin valtion monopoli, ja kunnon oikeistolibertaari vastustaa patentteja ja tekijänoikeuksia. Niin kuin tätä ei niin kuin usein Suomessa kuule, koska tyypillinen suomalainen oikeistoliberaaliksi itsensä mieltävä varmasti puolustaa monissa tapauksissa patentteja ja omistusoikeuksia semmoisena omistamisen muotona, että niiden pölliminen on niin kuin varastaisi lelun lapselta, vaikka se ei ole.
No hei,
no.
John Locke eli siis Englannin kuningaskunnassa 1600-luvulla. Locke ajatteli, että ihminen kerryttää omaisuutta omalla työnteollaan irrottamalla asian luonnosta. No mitä se arvioinne? Löytyykö tälle ajatukselle käyttöä? Kannattaako sitä edelleen miettiä?
No sehän niin kuin muotoili tänne, että arvo syntyy työstä, mistä on sitten muun muassa Adam Smith ja Karl Marx ja monet muut niin kuin kehitellyt erilaisia versioita. Että työväenliikkeessäkin on ajateltu, että kun se kapitalisti vie mun työn hedelmistä jotain lisäarvoa, niin se on vähän niin kuin, että se varastaa multa. Ja periaatteessa semmoinen perinteinen marxilainenkin ajattelu saattaa perustua lokkelaistyyppiseen omistusoikeuden puolustamiseen.